Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жашырылган мүлктү мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзам иштей баштады. Президент фейктерден колдоосуна муктажбы деген аталыштагы иликтөө жарыяланды.
Замандын талабына жараша кадимки фейк жана троллдордун фабрикасы мыйзамдуу түрдө байырлап калган.
Баткендиктердин негизги кирешеси болгон өрүктүн түшүмү быйыл жылдагыдан кыйла жакшы болууда, бирок
253 сом болот дейт да. Ошол жагдайдан бүгүнкү күндө дыйкандардын кичине иш оорулары бар да, эмне үчүн билимдей болуп калды.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Украинадагы соңку кырдаалга дагы кайрылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 22-июнь. Алгач соңку жаңылыктарды кубалалы.
Саламатсызбы, жаңылыктар менен тааныштырып Элиза Кененбаева. Жогорку кеңештин депутаты бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча башкы прокуратуранын сунушу менен түзүлгөн депутаттык комиссия 21-июнда кезектеги отурумун жабык өткөрдү. Анда кандай чечим чыгарылганы маалымдала элек. Депутаттык комиссиянын корутундусу 22-июнда жогорку кеңештин отурумунда каралаарын депутат Исхак Масалиев журналисттерге кабарлады. 31 майда парламенттин жалпы жыйынында төраган Нурланбек Шакеев баш прокурордон Мадумаровду кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу деген беренелердин негизинде жоопко тартуу боюнча сунуштама түшкөнүн билдирген. Башкы прокуратура ушуну менен Мадумаровду кылмыш жообуна тартуу үчүн парламенттен экинчи жолу уруксат сурап жатат. Ал 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу былтыр 14 январдан тартып күбө катары сурала баштаган ага чыккынчылык боюнча айып тагылганын азаттыкка өзү билдирген. Ал кезде депутаттык комиссия Мадумаровду жоопко тартууга уруксат бербөө чечимин кабыл алып, парламент колдогон. Кошмо Штаттар Украинаны калыбына келтирүүгө кошумча 1,3 миллиард доллар бөлөт. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 21-июнда Украина экономикасын калыбына келтирүүгө багытталган Лондондагы эл аралык конференциянын ачылышында билдирди. Вашингтон берген каражаттын басымдуу бөлүгү энергетикалык системаны жана абдан маанилүү инфратүзүмдөрдү оңдоп түздөөгө каралган. Блинкен кошумчалагандай 520 миллион доллар энерготармакты жаңылоого жумшалат. Ал эми Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Киевтин реформалар жаатында жетишкендиктерин белгилеп, Евробиримдик Украинага 2024-2027 жылдарга 50 миллиард евро берерин кошумчалады. Жогорку кеңештин 21-июндагы жыйынында бир катар депутаттар министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун кызмат ордун кароо маселесин көтөрүштү. Айрымдары аны кызматтан алынышын талап кылышты.
Көз жазымда калтырбайбыз. Мен дароо эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен сүйлөшүп, каттуу талаптарды, эскертүүлөрдү бердим. Эгерде ушундай көрүнүш дагы кайталана турган болсо, бул биринчи жолкусу эмес. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигинин ортосуна чоң жарака кетирип, ушундай бир ойлонулбаган жоопкерчиликсиз сөздөрдү сүйлөгөн үчүн сөзсүз тартип жоопкерчилигине чакырылыш керек деп
деди парламент спикери Нурлан Шакиев. Парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин 20-июндагы жыйынында Байсалов менен депутаттар ортосунда кайым айтышуу болгон. Байсалов министрлер кабинетин түзгөн президент элдин атынан сүйлөй аларын, парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү гана экенин айткан. 2020 жылдагы бийлик алмашуудан кийин баш мыйзам кайра өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкарууга өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла кыскарган. Ал баш мыйзамда депутатты чакыртып алуу жобосу дагы кошулган. Пакистан бийлиги 21-июнда билдиргендей, адам аткезчилигине шектелген 7 киши кармалды. Адам аткезчилиги менен алектенгендерди кармоо операциясын баштоого Грекиянын жээгинде мигранттар түшкөн кеменин чөгүп кетиши түрткү болду. Андагы 700 ашуун адамдын 500 дайыны чыкпай жатат, арасында пакистандыктар да болгон. Алардын так саны белгисиз. 104 адам куткарылды, 80 көбүнүн сөөгү табылды. Пакистандыктардын ар бири аткезчилерге 5,000-8,000 долларга чейин төлөгөнү маалым болду. Кырсык Грекиянын жээгинде 14-июнда болгон Ливиядан Италияны көздөй сапар тарткан кеме адамдын көптүгүнөн чөгүп кеткени кабарланган. Кыргызстан, Казакстан жана Орусия менен жарандардын жеке маалыматын ичара бөлүшүп туруу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялады. Бул тууралуу 21 июнда президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчы Садыр Жапаров жеке маалыматтарды алмашуу чөйрөсүндөгү административдик маселелер боюнча өз ара укуктук жардам жөнүндө макулдашууну ратификациялоо мыйзамына кол койду. Макулдашуу үч өлкөнүн тийиштүү органдарына адамдын жарандыгы үч өлкөнүн биринин аймагында убактылуу жашоого уруксатынын, миграциялык каттоосунун, визаларынын, кыймылсыз мүлкүнүн мүлк боюнча милдеттенмелеринин бар же жоктугу, кылмышчы административдик жоопкерчилигине тартылган тартылбаганы, жеке документтери тууралуу маалыматтар менен алмашып турууга мүмкүнчүлүк берет. Аталган макулдашууга үч өлкө 2020 жылдын 18 декабрында кол коюшкан, аны ратификациялоо тууралуу мыйзамды Жогорку Кеңеш быйыл 25 майда кабыл алган. Казакстан да Орусия да ратификациялоо ишин аякташкан.
Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Кыргызстанда жашырылган мүлктү легалдаштырууга мүмкүнчүлүк түзгөн жана мунапыс берүүчү мыйзам ушуну менен 4-жолу ишке кирди. Бийлик буга чейинкилерде мамлекет жетиштүү кепил боло албаганын, бул жолу көмүскөдө капиталды чыгарууга толук шарт түзүлгөнүн айтууда. Бирок бул жараяндын арты менен коррупционерлер мүлкүн мыйзамдаштырып алат деп күмөн санагандар дагы бар. Жаңы мыйзам тууралуу Түмөнбай Абдинаби уулу сөз кылат.
Мыйзамда жазылгандай чет өлкөдөгү же көмүскөдөгү мүлктү капиталдык ыктыярдуу легалдаштырууга 1 жылга чейин уруксат берилет. Бирок декларация тапшырам деген ишкерлер эч кандай издөөдө же санкцияга илинбеген болуш керек. Бийлик бул мыйзамды иштеп чыгуу менен өлкөгө четтеги капиталдарды тартууну, Кыргызстандагы көмүскө экономиканы азайтууну ниет кылган. Бирок өкмөт мунун арты менен канча капитал легалдашарын анализдеген эмес. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев бул жарандар үчүн жөн гана мүмкүнчүлүк болот дейт.
Эгерде бизде так маалымат бар боло турган болсо, баланча түкүнчөнүн ушунча мүлкү бар болсо, бар деп анан кимдикте турган болсо, анда ошондо анализ болмок. Азыр кимдин кандай мүлкү бар экенин эч ким билбейт. Ошон үчүн буну түздөн түз экономика алып келе турган шартты түзүп атабыз да. Бул мүмкүнчүлүк. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып калышса жакшы.
Мыйзамда жаңы декларациянын тапшырылышы менен анын буга чейинкилери жок кылынары жазылган. Башкача айтканда, кайсы мүлктөр легалдашып, кайсылары мыйзамдуу табылганы боюнча эч ким билбей калат. Эгер көмүскөдөн чыга турган капитал 100 миллион сомдон аз болсо, андан салык, бажы жана башка төлөмдөр алынбайт. А эгерде андан көп болсо, баары үчүн туруктуу сумма 1 миллион сом төлөш керек болот. Ыктыярдуу легалдаштырууда ал капитал же мүлк кантип алынганы боюнча суроо коюлбайт жана кылмыш иши дагы козголбойт. Буга мамлекет кепил болуп берет. Бул долбоор жаңы сунушталганда коррупция жолу менен байыгандардын байлыгын мыйзамдаштырып алууга шарт түзүлүп, мыйзамды колдонуу менен акчаны адалдоо схемасы пайда болот деген пикирлер дагы айтылган. Былтыр июнда Жогорку Кеңештин тарматтык комитетинин жыйынында депутат Дастан Бекешев бул норманы коррупцияга аралашкан мурдагы мамлекеттик жетекчилерди актоо аракети деп баалаган.
Я себя чувствую дураком.
Бул мыйзамга карап уурдаганга үлгүрбөй калганым үчүн өзүмдү келесоо сезип жатам. Эгер сен 2022 жылга чейин уурдаган болсоң, анда так чынчыл жаранга айлана аласың. Бул мыйзамдын маңызы ушундай. Бул мыйзам кабыл алынганда коррупционерлер шапар тебишет. Силер коррупционерлердин таза адамга айланышына бардык шарттарды түзүп берип жатасыңар. Эгер кокус дарыканадан дары урдасаң, абакта отурууга туура келет.
Министр Амангелдиев ошондо бул бир гана мамлекеттик жетекчилерге эмес, мында жалпы эле мүлк жана салыктык мунапыс берүү жараяны жүрүп жатканын айткан. Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Маматалиев ушул талкуулардан кийин долбоор өзгөрүп, оор жана жеңил кылмыштардан бошотууга, акча адалдоого жол бериши мүмкүн болгон нормалар алып салынганын билдирди.
Бул реалдуу түрдө чоң мындай бай адамдарга түздөн түз иштей турган мыйзамдын бири да. Менин билишим боюнча бул мыйзамды талаалардын астында атайын ошол бир топ биздин бай адамдар менен дагы эгерде ушундай мыйзам болсо ачыласыңарбы, ачыкка чыгарасыңарбы өзүңөрдүн мүлкүңөрдү деген мындай ачык ачык сөздөрдөн кийин гана кабыл алынган мыйзам деп айтсам болот. Бул боюнча реалдуу түрдө жыйынтык болот. Менин билишим боюнча ошол баягы жыйын өткөзүлгөндө бир 30-35 жакын мындай аттар менен билбейт экенбиз, бирок өтө бай адамдарга кирген адамдар.
Бирок бул сүйлөшүү боюнча расмий маалымат берилген эмес жана ага катышкандардын аты жөнү дагы жарыяланган эмес. Мыйзамга карасак, мамлекет жарандарды байлыгын ачыкка чыгарууга шарт түзгөнү менен ал капиталдарды кайсы бир тармакка салуу боюнча сунуш берген эмес. Инвестицияларды илгерилетүү агенттигинин мурдагы жетекчиси Шумкарбек Адилбек уулу өкмөт капиталдарды ачыкка чыгаруу үчүн максаттуу долбоорлорду сунушташы керек болчу дейт. Ал Кыргызстан көмүскөдөгү капиталдарды ачыкка чыгарууда өлкөгө алып келүүдө эл аралык уюмдар менен кызматташтыгындагы талаптарды унутпашы керектигин эскертти.
Жаман жолдор менен ар кандай көмүскөдө жолдор менен табылган акчаларды өлкөгө алып келиши, бул жанагы эл аралык уюмдарда эмне болуп жүргөн, ошол эле эл аралык валюта фонду жана башка ушулордун чоң бир мындай критикасына кабыл болуп калышы мүмкүн да, санкциялар да кирип калышы да мүмкүн да. Бул дагы бар. Мисалы биздин өлкөдө азыр чет элдик жарандарга казино ойногонго мүмкүнчүлүк берди. Билбейм, бул легалдаштыруу жолу менен келип эле казинодо бир коротуп эле бир ушундай бир жандандыруу максатында болбосо эле деген ойдомун да. Себеби мен үчүн бул чынында эле бир мындай азырынча бүтөмүк болобу.
Бул мыйзам ошентип Кыргызстанда 4-жолу кабыл алынып жатат. Буга чейин мунапыс берүү компаниясы 2008, 2009 жана 2013-14 жылдары жүргөн. Булардын соңку аракетинде гана 9840 декларация берилип, анын ичинен 84 декларант 37,4 млн сомдук бир жолку декларацияны төлөгөн. Бирок мунапыс жараянына карабай аларга кылмыш иши козголгон. Өкмөт мүлктү ыктыярдуу легалдаштыруу үчүн буга чейин жүргөн 3 жолку аракеттин ийгиликсиз болгонун мамлекет жетиштүү кепилдик бере албаганы менен байланыштырат. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Чекит медиа платформасы президент фейктердин колдоосуна муктажбы деген аталыштагы иликтөөсүн жарыялады. Анда улуттук теле радио корпорациянын SMM бөлүмүнүн президенттин баскан турганын мактап жактаган жана оппозицияны, бейкмет уюмдарды, эркин медианы каралаган фейктер менен байланышы талдоого алынган. Жарым сааттык иликтөөнү кесиптешим Токтосун Шамбетов кыскача баяндап берет. Ал тараптардын пикирин дагы угуп көрдү.
Чекит медианын иликтөөсүндө телеканал жасаган маалыматтарды социалдык тармактарда жайылтуу үчүн УТРКда 2022-жылы түзүлгөн медиа бөлүм фейк жана троллдордун фабрикасы болуп калганы баяндалат. Журналист Сали Сооронбаева жаңы медиа бөлүм ишке киришкенин, анын кызматкерлеринин ошол эле учурда фейк аккаунттар тарабынан бийликти мактаган коёндой окшош билдирүүлөрү социалдык тармактарда көп тарай баштаганын изилдеп чыккан. УТРКнын медиа бөлүмүнүн айрым кызматкерлери менен фейк аккаунттарынын түз байланышын көрсөтөт.
Чынына келгенде бул бөлүмдүн шылтоосу менен замандын талабына жараша кадимки фейк жана троллдордун фабрикасы мыйзамдуу түрдө байырлап калган. 2022-жылдын 17-ноябрында Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимди ратификациялоону жактырган. Ошол кезде социалдык тармактарда Кемпирабад маселеси толук чечилди, кыргыз тараптын кызыкчылыгы толук корголду деген үмүттө жайнаган посттор чыга баштаган. Биздин редакция ошол кезде соцтармакта эң активдүү болгон USB мегабайт деген шектүү аккаунт бир караганда фейкке окшош болгону менен чынында УТРК кызматкери Усубалы Мамбетов экенин аныктап чыккан.
Тролль жана фейк фабриканын иши Кемпирабад маселесинде Азаттык радиосунун соттук иштери, оппозициянын камалышы жана эркин журналисттер, бейөкмөт уюмдарды кароолоодо күчөгөн. Чекит медиа социал тармактардагы аккаунттарды анализдөөдөн сырткары анонимдүү булактардын маалыматына таянган. Аты жөнүн айткысы келбеген булактар, тынбай бийликти мактап жактаган постторду бөлүшкөн Усубалы Мамбетов УТРКдагы жаңы бөлүмдү жетектерин. Аларга президенттин маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбековдун тапшырма түшөрүн айтып берген. Чекит медианын журналисти Асель Сооронбаева Орунбековдун мурдагы ишин бердүүлүгүнө токтолуп, буга чейинки фейк фабрикалар тууралуу журналисттик иликтөөлөрдө анын аты аталып жүргөнүн белгилеген. Иликтөөдө журналист мамлекеттик телеканалга кыргызстандык салык төлөөчүлөрдүн эсебинен миллиондогон сом которуларын айтып, казынанын каражатты максаттуу пайдаланып жатабы жана президент фейк фабрикага муктажбы дегендей суроо салат. Чекит медианын видеосунда президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жана УТРКнын башкы директорунун орун басары Улан Сатиевтен иликтөөдө айтылган дооматтарды толук четке каккан пикир берилген. Президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, иликтөөнү каралоо деп атады.
Көрүп чыктым. Биринчи мен макул эмес ынанбаган жагдай, анонимдүү булак деп бир жала жапкан үндү көрсөтүшкөн. Буга чейин ошол сөз эркиндиги, журналистикадагы этика боюнча үйрөтүп келген ошо журналисттер тобу мындай калпсыздыкка жооп бергени өтө төмөн деңгээлде баа бердим. Сын айтып, негатив издеп же болбосо мамлекеттин репутациясын төмөндөткөн маалыматтарды чыгаргандарга бул сөз эркиндиги же иликтөөчү журналист деп баа берип, ал эми мамлекетибизде жасалаткан жакшы ишти айткандарды тролдор кемсинтүү деген бул өтө туура эмес. Ошондуктан жалпы бул жолку ийликтөөсү ушактын деңгээлинде манипуляция и жала багытында жасалган материал катары кабыл алдым.
Ал эми УТРКнын жетекчилиги менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Телеканалдын кызматкери Чынара Капарова Facebook баракчасында мындай жооп жазды.
УТРК бул улуттун идеологиясынын, тарыхыбыздын, маданиятыбыздын казынасы. Ошондуктан УТРКга мамлекеттик казынадан күнүнө миллиондор коротулат экен деп жалгыз жаңы медиа бөлүмүнүн жүзү менен маалыматтык чабуул жасоо аракети элди алдоого жатат.
Анткен менен соңку жылдары бийликтин, ар кандай саясий күчтөрдүн социалдык тармактарда иштеген фейк фабрикаларыны күчөгөнү айтылып келет. Өлкөдөгү бир нече массалык маалымат каражаттары буга чейин фейктер жөнүндө иликтөөлөрдү чыгарып келишет. Алар ар кандай саясий окуяларда жанданып, коомчулуктун пикирин бурууга кайсы бир топту каралоо үчүн колдонулат. Мындан сырткары, акыркы мезгилде мамлекеттик массалык маалымат каражаттарында иштеген журналисттер социалдык тармактардагы жеке баракчаларында бийликти мактаган постторду баймай жарыялап, айрым учурда ар кандай медиалар жасаган иликтөөлөргө каршы видео даярдаган көрүнүштөр башталды. Журналист Миржан Балыбаев Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө маалыматтык согуш, манипуляция күчөп турган учурда коомчулукту медиа сабаттуулукка үйрөтүү зарыл деп эсептейт.
Бул ыкма аябай ыңгайлуу болуп калганына байланыштуу эми. Буну будан арылыш кыйын го дейм да. Сөзсүз эле баягы бийлик колунда бийлиги бар эмес, бийлиги жок деле, бирок кандайдыр таасир кылгысы келген башка күчтөр деле колдонот муну. Көргөдүк. Андыктан ошол калктын өзүнүн эле медиа сабаттуулугу жоголуш керек. Ошол маалыматты керектөөчүлөр өздөрү ылгай билиш керек да, бул маалыматты керектөөчүлөр ошону менен гана күрөшсө болот го дейм. Эң эффективдүү, эң туура жол ошо деп ойлойм.
Кыргызстандагы 7 редакцияны бириктирген Чекит медиа платформасы быйыл февралда фейк жана манипуляция менен күрөшүү максатында түзүлгөн. Интернюстун долбоору аркылуу ишке ашкан платформага Фактчек KG, Политклиника, Т-медиа, Апрель ТВ, Булак KG, Медиахаб жана баштан башта редакциялар кирет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Аймактагы темаларга келсек, эми баткендиктердин негизги кирешеси болгон өрүктүн түшүмү быйыл жылдагыдан кыйла жакшы. Өрүктүн 20 ашык сорту өстүрүлгөн аймакта сарыгыздын тою башталып, эл өрүк терүүгө жапырт киришти. Эрте ышкан ак өрүк сорту экспортко чыгарыла баштаганы менен баа өткөн жылга салыштырганда 7-8 эсе арзан. Буга логистика, сатуу жана кайра иштетүү жагы каралбай жатканы себеп экени айтылууда. Баткенден кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт.
Бул күндөрү баткендиктер чоң кичине дебей ак өрүк терип жаткан кези. Өрүктүн ар бир даанасын аяр үзүп алып, кынаптап жашикке тизген оңой түйшүк эмес. Жашиктерге толгон ак өрүк муздаткычка түшүп, андан ары Орусия, Казакстанга сапар тартат. Бул кирешелүү учурду айылдыктар чыдамсыздык менен күттү. Кирешенин бир бөлүгү өрүктөн алабыз дейт. Алыштан айыл чарба кооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшев.
Мурдагы жылдарга салыштырмалуу өрүктүн түшүмү жакшы буйурса, бирок ошого карабай табигат экен, ар өзгөрүү болуп турат экен да. Ушу өрүктөр гүлдөгөн мезгилинде өрүктөргө бир оору тийдиби же климаттан болдубу, гүлдөгөн мезгилинде гүлдөр дагы анан жаңадан чыгарган жалбырактардан катып калды да, ушундай бир оору тийдиби. Анан ошонон ушундай дыйкандарда ой болуп турган, бир түшүм болбой калабы деп. Бирок кудайга шүгүр түшүм жакшы. Өткөн жылы өтө начар болгон, а быйылкы жыл жакшы.
Быйыл түшүм мол болгону менен баасы былтыркыдан 7-8 эсе арзан бааланып жатат. Өрүктүн бул сортун кургатып как кылганга жарабайт. Мындан улам аны убагында коркулбай сатып бүтүү керек. Ширеси толгон өрүктү кайра иштетип, кыям жасаган ишканада жоктугун кошумчалайт. Турсунали Төлөмүшев.
Ак өрүктүн басып өткөн жылы 200-250 сом болгон болсо, быйылкы жылы 30 сом 40 сом болуп калды да. Экинчиден мына азыр кургай турган өрүк азыр бышып баштады. Сууканы сорту деп коет. Бул дагы быйылкы жылы арзан болот деп жатат да. Өткөн жылы бул сууканы кургатылган бергек болгон өрүк бул алды 1000 сом, 1050 сомго чейин чыккан да. Анан орточо 600-700 сом болуп келди. А быйылкы жылы азыр биринчи чыккан мына Кадамжай районунда алгачкылардан кургатылып чыкты быйылкы түшүм. Ошолор 250-300 сом болот дейт да. Ошол жагдайдан бүгүнкү күндө дыйкандардын кичине иш оорулары бар да, эмне үчүн билимдей болуп калды.
Алыштан кооперативи өрүктү органикалык жол менен кургаткан фермерлердин башын бириктирген облустагы жалгыз айыл чарба кооперативи. Анын жетекчиси Турсунали Төлөмүшев азыр дыйкандардын ар бири өз арбайын эле согуп келе жатканын, качан алар биригип бир стандартта сапаттуу өрүк өндүрө баштаганда эмгеги акталаарын белгилейт.
Өткөн жылы мисалы үчүн Өзбекстан, Тажикстанда өрүктүн түшүмү болбой калгандыктан бизде кымбат болуп жакшы сатылды. А быйылкы жылы Өзбекстан, Тажикстанда түшүм өтө жакшы дейт. Ошонун негизинде бизде арзан болуп кетти да. Анткени Өзбекстан, Тажикстан булар илгертен союз мезгилинен баштап Россиянын рыногун ээлешкен да. Алардын базарлары бар, өндүрүлүп барып өз клиенттерине сатып рынокту ээлеп алышкан. Ал рынокко кыргыздар азыр киргизбейт да. Айласыздан өндүрүп эле кургатып ошол келген клиентке гана саткандан башка айласы жок да. Ар бир фермер айыл жеринде ар ким өзү өндүрүп өзү билгендей кылып эле өндүрүп сактай турган да жерлери жок да. Мына жаныбызда Тажикстанда Испара шаарында 17 кайра жетчү завод бар. А бизде Баткен облусунда болгон эми эле курулуп 2-3 өйүн пайда болуп атат да. А качан биз ошол фермерлер биригип бир стандартта өндүрүп өрүктү бир логистикалык борбордо жок дегенде 1000 тонна, 2000 тонна, 10000 тонна өрүк сакталып турса, ошого анан чоң көлөмдөгү объем болгондуктан анан клиенттер келип анан жакшы баада алып баштайт экен да.
2021 жылдын апрель айындагы чек ара жаңжалынан кийин Тажикстан менен чек арадагы каттан бир тараптуу толук жабылганынан улам өрүк алууга кошуна өлкөдөн кардар келбей калган. Ага чейин Баткенде өндүрүлгөн өрүктүн дээрлик 90% тажикстандык ишкерлер аркылуу чет өлкөлөргө кетип турган. Өткөн жылы кошуна өзбекстандык ишкерлер Баткен базарындагы өрүк соодасына аралаша баштаган. Жашылча жемиш базарын анализдеп келген чыгыш жемиши басылмасы 2021 жылы Өзбекстан өрүк экспортун дээрлик токтотконун жазган. Буга климаттын өзгөрүүсү жазында өрүктү үшүк алып кеткен себеп болгон. 2020 жылы Өзбекстанда 75 миң тоннадай абрикос жыйналган. Быйылкы жылы Баткенде өрүктүн баасына кошуна өлкөдөгү түшүмдүн көптүгү да таасир болгонун айтат. Баткен району акиминин орун басары Талайбек Ибраимов.
Баасында көптөгөн маселелер бар. Ошондуктан логистикага көбүрөөк басым таштоо бул боюнча иштөө кайра иштетүүчү, мындай өрүктү кайра иштетүүчү ишканаларга ачуу боюнча жеке тараптардан мындай кызыктар көбөйүп көбөйүп атат да барган сайын. Мамлекет тараптан бүгүнкү күндө мындай кайра иштетүү боюнча анан өрүкчүлүк мындай дыйканчылык боюнча жеңилдетилген кредиттер берилүүдө бул боюнча. Эң негизгиси түшүмдүүлүктүн көп болушу. Кошуна өлкөлөрдө дагы былтыркы жылга салыштырмалуу түшүмдүн көп болушу негизги.
Быйыл Баткен облусунан өрүктүн кургатылбаган сортунан 3000 тоннадай экспортко чыгары болжонуп, 20000 тоннадан ашык кургатылган өрүк жыйналат деп күтүлүп жатат. Баткен облусунда жалпысынан 8000 гектардан ашык өрүк бактары болсо, жылдык киреши 10 миллиард сомдун айланасында болот. Эгер өрүктү сатуу, сактоо, базарга ыңгайлаштырып таңгактоо менен экспортко түз чыгаруу колго алынса, кирешени 2 эсеге чейин арбытса болоору айтылып жүрөт.
Кыргызстанга расмий сапар менен Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер келди. Ал президент Садыр Жапаров менен жолугуп, бир катар башка дагы жолугушууларды өткөрөт. Бул сапар эки өлкөнүн сууда жүгүртүүсү 200-400% өскөн учурга туш келди. Украинадагы согушка байланыштуу Орусияга санкция салынган үчүн Европа биримдигинен, анын ичинде Германиядан Борбор Азия өлкөлөрүнө товар ташуу кескин көбөйгөн. Мындан улам жергиликтүү компанияларга экинчи деңгээлдеги санкция салына баштады. Сөздү Эрнест Нурматов улантат.
Германия Федеративдүү Республикасынын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин Бишкектеги сапары 21 июндан 23 июнга чейин уланат. Кыргызстандын президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев бул жөнүндө мамлекет башчынын сайтында буларды билдирди.
Сапардын алкагында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр пландаштырылууда. Мамлекет башчылары Кыргыз-Герман эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуу маселелеринин кеңири спектрин талкуулашат. Ошондой эле достук жана өнөктөштүк маанайдагы өз ара мамилелерди мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин белгилешет.
Деп айтты Азымбакиев. Франк-Вальтер Штайнмайер Кыргызстандын бийлик төбөлдөрүнөн сырткары жарандык коомдун, сексуалдык азчылыктын жана башка топтордун өкүлдөрү менен жолугушаары кабарланды. Германияда негизги бийлик өкмөт башчы, федеративдик канцлердин колунда. Канцлерди өлкөнүн парламенти Бундестаг шайласа, президентти Бундестаг жана федерациянын ичиндеги түзүмдөрдүн парламенттери шайлайт. Федеративдик президент өкүлчүлүк милдетти аткарат. Чет жакта Германиянын атынан чыгат жана элчилерди аккредитация кылат. Парламенттик башкаруудагы Германияда президенттин укуктары чектелгени менен анын жалпы саясатта салмагы орчунду. Ошондуктан Бишкекке Германиянын президентинин келиши Кыргызстан үчүн, Борбор Азиядагы чөлкөм үчүн чоң мааниге ээ. Бул жагдайды Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев да Азаттыкка берген комментарийинде мындайча чечмеледи.
Майда Берлинде Мирзаев менен жолугуп жатканда Штайнмайер мынтип айтты: чоң чатак коңшулардан коркпой эле койгула, биз аларга силерди жалгыз калтырбайбыз, биз силердин жаныңарда болобуз, бизге таянсаңар ишенсеңер болот деп ачык эле мындай чоң коңшулар, чатак коңшулар деп, татаал коңшулар деп Россия менен Кытайды айтып отурат. И булардын тиги стратегиясы дагы Орто Азияда, ошонун ичинде Кыргызстанда таасирин күчөтүү. Бул сөзсүз түрдө конкуренцияга алып келет. Мына ушундай конкуренттик кырдаал пайда болду, бул демек Кыргызстанга дагы жаңы шаар, жаңы мүмкүнчүлүк керек. Биздин мамлекеттик органдар, өкмөт, дипломаттар ушул мүмкүнчүлүктөн максимум пайдаланып алышыбыз керек. Штайнмайердин Кыргызстанга ушундай кырдаалда келиши ушул кырдаалдын бир жаңы этапка өтүп атканын билдирет.
Германиянын президенти мунун алдында 20-июнда Казакстанда мамлекеттик сапар менен болду. Анын артынан эле Кыргызстанга келип жатат. Бир катар эл аралык басылмалар Штайнмайер бул сапары менен Борбор Азия чөлкөмүнүн геосаясий жактан маанилүүлүгүн көргөзүп жатат деп жазышты. Франк-Вальтер Штайнмайер Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушууда Орусиянын Украинага каршы агрессиясы тууралуу ачык маселе көтөргөн. Бул жөнүндө ал өзү сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында билдирди.
Эл аралык укукка таптакыр туура келбеген агрессивдүү согуш доорлорун алмашуусуна алып келди. Муну Германияда жана Европа биримдигинде эле эмес, бүткүл дүйнөдө ошондой десек болот. Орусиянын Украинага каршы согушу бүткүл дүйнөнүн калкына, өзгөчө Орусия менен коңшу болгон өлкөлөргө чоң кесепеттерин тийгизип жатат. Германия менен Казакстан өлкөлөрдүн бүтүндүгү менен суверенитетинин жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын сакталышын жактайт. Бул жөнүндө биз азыр эле өз ара баарлашуубузда кеп кылдык. Президент Токаев менен санкциялардан буйтоо темасындагы талкууладык. Биз санкцияны айланып өтүүнү алдын алуу үчүн колдон келген нерсенин баарын көрүүбүз шарт,
деди анда Германиянын президенти. Казакстандын президентинин сайтында Токаев менен Штайнмайердин сүйлөшүүсүндөгү Украина темасы тууралуу маалымат белгиленген эмес. Штайнмайер былтыр октябрда немис калкына жасаган кайрылуусунда Орусиянын президенти Владимир Путинди кескин сындап, ал империялык жиндилик менен ооруп жатканын, Германия менен Орусия мындан ары өнөктөш эмес экенин жар салган. Германиянын канцлери Олаф Шольц да орус лидеринин дарегине ушуга окшош катуу айыптоолор менен чыгып жүрөт. Европа биримдигинин лидерлеринин, андагы өлкөлөрдүн жетекчилеринин Борбор Азия мамлекеттерине байма-бай каттап калышынын жана ар кайсы билдирүүлөрдө санкция темасынын козголуп жатышынын жөнү бар. 2022-жылы орус аскерлери Украинага кол салган соң Европа биримдигинин мүчөлөрү АКШ, Улуу Британия, Австралия, Жапония баштаган өлкөлөр Орусияга санкцияларын кескин күчөткөн. Анын ичинде орус чергесине доллар жана евро банкноттордун түз ташып кирүүгө чектөө коюлуп, бир катар тармактардагы товарларды экспорттоого да тыюу салынган. Өзгөчө, аскердик, авиациялык, транспорттук жана башка согушка керектүү нерселерди жөнөтүүгө катуу көзөмөл болуп жатат. Натыйжада аталган мамлекеттердин Орусия менен түз соодасы кескин солгундап, Орусиянын айланасындагы өлкөлөр менен алып сатуусунда аномалдык секириктер орун алды. Анын ичинде Борбор Азия мамлекеттерине АКШдан, Европадан же башка жактан товар ташуулар кескин арбыды. Бир катар изилдөөлөр көрсөткөндөй, анын көбү Орусияга реэкспорт болуп жатат. Ошол себептүү батыш өлкөлөрү Орусия менен кызматташып жаткан өлкөлөргө түз да кыйыр да эскертүүлөрдү беришти. Март айында Европа беримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Бишкекке келип кетсе, апрелде АКШнын финанс министринин каржылык кылмыштарга каршы күрөш боюнча орун басары Элизабет Розенберг менен соода министринин орун басары Мэттью Акселрот да Кыргызстанда санкцияларга байланыштуу сүйлөшүү жүргүзгөн. Ошол эле күндөрү Британиянын тышкы иштер министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Рид иш сапары менен Бишкекте болгон. Алар ишкерлер жана өкмөт өкүлдөрү менен жолугуп, Бишкекке Орусиянын санкцияларды кыйгап өтүшүнө жардам бербөөнү эскерткен. Июндун башында болсо Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаров менен ар кандай форматтагы жолугушууларды өткөргөн. Ал расмий кездешүүдө санкциялар темасын козгобогону менен маселеге атайын басма сөз жыйынында кайрылган. Чолпон Атадагы саммиттен кийинки маалымат жыйынында Азаттык радиосунун Европа биримдиги Кыргызстанга, Казакстанга же Өзбекстанга санкция салышы мүмкүнбү деген суроосуна Мишель төмөнкүчө пикирин билдирген.
My second element is related to the sanctions. And this is true that we
санкциялар тууралуу айтсам, биз буга чейин Орусиянын согуш машинасын колдогондорго көп чараларды көргөнүбүз анык. Буга чейин санкциялардын 10 пакетин макулдашканбыз. Учурда санкцияларды буйта өтүү мүмкүнчүлүгүн азайтуу үчүн болжолдуу санкциялардын 11-чи пакетин талкуулап жатабыз. Андай чараларга Орусиянын согуш машинасын колдогондор жол ачканын так айтып койгум келет. Биз эч кандай экстратерриториалдуулук принцибин колдонбойбуз. Эң маанилүүсү биз дүйнө жүзүндөгү баардык өнөктөштөрүбүз менен диалог аркылуу алака катыш түзүүнү туура көрөбүз.
Деген 3-чү июнда Шарль Мишель. Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан мурдараак кабарлагандай, былтыр биримдиктеги өлкөлөрдөн Борбор Азиядагы өлкөлөргө товар сатуу 300% чейин өскөн. Аны деталдуу түшүнүү үчүн сандарды талдап көрөлү. Муну үчүн Евро биримдиктин Кыргызстан менен соодасын бөлүп алалы. Евростаттын маалыматтарына ылайык, Европа биримдиги менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсү 2021 жылы 337 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен 263 миллион долларлык товарды биримдиктеги өлкөлөр Бишкекке экспорттошкон болчу. 2022 жылдагы эсеп боюнча Евро биримдик менен Кыргызстандын товар айлантуусу 1 миллиард 319 миллион долларга жетип отурат. Мунун көбү 1 миллиард 172 миллион доллары Европадан Бишкекке жеткирилген товарлар. Германия менен Кыргызстандын эле соодасын алсак, 2021 жылы анын көлөмү болгону 65 миллион доллар болсо, 2022 жылы 347 миллион долларды чапчыган. Былтыркы эсепте 323 миллион долларлык товар Берлинден Бишкекке келген болуп жатат. Мунун ичинде автотранспорттордун тетиктери, ар кандай куралдардын детальдары, электроникалык буюмдар жана башка ушул сыяктуу нерселер Ала Тоого адаттан тыш көбүрөөк келип жатат. Евро биримдик жана Германия бул жагдайды байкап жатканы менен Кыргызстанга санкция салуудан карманууда. Борбор Азия өлкөлөрүнө деле мындай чара колдоно элек. Анткени бул чөлкөмдөгү мамлекеттер Орусияга экономикалык жактан көз каранды болуп тургандыгын түшүнүп тургандай. Саясат жана экономика боюнча талдоочу Сейтек Качкынбай бул жагдайга мындайча пикирин келтирди.
Менин оюмча ушу батышта дилемма бар да, болчу дилемма. Алар каалагандай биз деле санкция кылып кетсе деп кыялданышат өзүчү. Бирок андай кылайлы десек биз өнүп элек өлкөбүз да, алардай болбойбуз. Өзгөчө бизге окшогон өлкөлөр Орусиядан көз каранды өлкөлөр, экономикасы күчтөнгөн Орусиядан көз каранды өлкөлөр дилеммада. Буларга жардам берип атасыңар деп бизге да санкция салса, анда биротоло эле ондон өлкөлөр биполяр, мындай эки полярдуу болуп Кытай, Орусия болуп анан буларга биротоло Африка, Индия окшогон өлкөлөрдү өзүбүздөн биротоло алыстатып албайбы деген чочулоо деле бар да. Ошого кыйыр түрдө дипломатиялык түрдө аракет кылып атышат да. Азыр мисалы Германиянын президентинин келип атканы деле ошол да.
Сандар тууралуу жогорудагы сөздөрдү улай, Кыргызстандын өзүнүн маалыматтарын алсак да чоң айырма көрүнүп турат. Улуттук статистика комитетинин эсебине ылайык, Кыргызстан менен Германиянын соода жүгүртүүсү 2021 жылы 75 миллион доллар болсо, 2022 жылы 180 миллион долларды түздү. Мында өсүү 238%. Мунун ичинен 164 миллион доллары немистердин кыргыздарга жөнөткөн товары. Статкомдун баштапкы маалыматтарында көрүнүп тургандай, 2023 жылдын январь-апрель айларында Кыргызстан менен Германиянын товар айлантуусу 112 миллион долларга жетти. İş yüzünde ösü 401% bolup jatat. Bul açıktan açık anomaliya. Anткени 112 миллиондон 109 миллиону Берлинден Бишкекке келип жаткан товарлар болуп жатат. Бул жагдайлардан Кыргызстандын бийлиги, тиешелүү министрликтер, элчиликтер деле кабардар. Бирок алар муну позитивдүү жагдай катары карап, ташылып келип жаткан товарлардын ичинде санкциялык тизмеге элешкен нерселер жок деп ишенип турушат. Алар бул багытта кыргызстандык ишкерлерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Ошол эле маалда батыш өлкөлөрү менен да диалогко барып, өз позициясын жеткирип жатышкан экен. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаевке кайрадан сөз берели.
Биздин задача элчилердин, өкмөттүн, Европадагы партнерлорго, Америка, Япония, Кореяларга түшүндүрүшүбүз керек. Согуштук пландагы продукциялар биз да соода кылбайбыз Россия менен. А турмуш тиричиликке керектүү буюмдар менен соода кылганга мындай тоскоол болбогула, анткени анын согушка эч кандай тиешеси жок. Тескерисинче Россиянын согушка кете турган акчасын азайтат. Анткени алардан келген темир тежекке, эскирки машиналарга жана турмуш тиричилик техникаларына Россиянын акчасы согушка кетпестен тескерисинче Европага чыгып кетет да. Деп аларга түшүндүрүш керек. Алар башында тоталдуу түрдө санкция коюп алышкан, азыр Европа артка кайта албай турат. Намыстанып турат. А бирок башка өлкөлөр алардын товарын алып жүрүп сатканга алар кызыкта. Мен ошентип ойлойм.
Деген менен майдын ортолорунда АКШ Орусиянын 69 компаниясын кара тизмеге киргизген учурда Армениянын бир жана Кыргызстандын бир ишканасына санкция салды. АКШнын каржы министрлиги расмий жарыялаган документинде Кыргызстандын Троя компаниясы санкцияга илингени айтылды. Документте аталган компания Чүйдүн Токмок шаарында жайгашканы жазылган. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. 20 июнда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун жогорку кеңештин социалдык комитетинде депутаттар менен каймачуусу аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу органынын ортосундагы кызматташууну жана анын ыйгарым укуктары маселесин ачыкка чыгарды. Коомчулукта депутаттар аша чаап кетип жатат деген пикирлер бар. Ошол эле маалда парламентте айрым депутаттар Байсаловдун отставкасын талап кылып, анын жоопкерчилигин кароону сунушташты. Темага Кубат Оторбаев кайрылат.
Эдил Байсалов министрлер кабинетинин төрөгө орун басарлыгына жаңыдан дайындалганына мындан ары аткаруу бийлигинин кылы кыйшайбай турганын, алар мурдагыдай парламенттин көзүн карап иштебестигин билдирген болчу.
Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбай
деген болчу Азаттыктын тегерек үстөлүндө Эдил Байсалов. Кече 20 июнда ал ушундай эле пикирин парламенттин социалдык саясат комитетинде дагы бир жолу айтып, муну ал конституциянын жаңырышы менен байланыштырды.
Элдин атынан мен менен сүйлөбөй эле коюңуз, урматтуу депутат. А бул токтомдор, мына комитеттердин токтомдору. Мен силерге айтып коеюн, биз конституциябыз боюнча биз жакшы окуйлук. Булар рекомендативный характер. Силер өкмөт эмессиңер да ушундай аткаруучу бийликке диктовать эткендей.
Ошол эле маалда депутаттар Эмил Жамгырчиев, Гүлкан Молдобаева жана Айбек Маткеримов Эдил Байсаловдун силер элдин атынан сүйлөй албайсыңар деген пикирин сынга алышты.
Эми Жолдобаевич, эми сөз сурап алыш. Берге чейин берген бизди башкарганга укук берилген эмес сизгечи. Азыр мен сөз чыдабай кеттим. Чыдабай кеттим. Эми силер берсеңер мындай эмессиңер. Силерди эл мындай деп берген, бизден отчет алды деген деп.
Мен мунун атына эмесинен тил уккандай.
Сизге тил уккан жок, сунуштарын айтты. Комитетте мынакей депутаттар баарын угуп отурдук. Сизди эч ким тилдеген жок.
Дагы бир жолу айтайын. Мен сүйлөбөй эле
болот. Эдил Жолдобаевич.
Айсулу Дөлөтбековна. Угуп атасызбы? Элдин атынан биз Эдил Жолдобаевичке сүйлөй албагандай эмне? Эл сизге эч ким эмесби Эдил Жолдобаевич? Кимге сүйлөйсүз анда элдин атынан? Бул иш айтып атпайбы мага? Элдин атынан бизге мага сүйлөбөй эле койгула деп. Сиз кимсиз анда? Мен да элдик кишимин. Элдин атынан биз сүйлөйбүз сизге. Эмнеге сүйлөй албайбыз? Жок, мен президенттин өкмөтүндө иштейм. Президент элдин атынан шайланган. Биз сиздер менен мыйзам чыгарышыбыз керек. Мен сизге суроо берип атам. Депутаттар ким сиз үчүн? Бул комитеттин чечими, урматтуу менин терең урматтаган депутаттарым. Бул рекомендативный характер.
Кыргыз Республикасынын конституциясынын 1-беренесинин 6-пунктунда Кыргыз Республикасынын элинин атынан президент жана жогорку кеңеш чыгууга укуктуу деп жазылган. Ошол эле баш мыйзамдын 4-беренесин алайык. Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик төмөнкү принциптерге негизделет. бүткүл эл тарабынан шайланган президент жана жогорку кеңеш өкүл болгон жана камсыз кылган элдик бийликтин үстөмдүгү. Экинчиси, мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот бутактарына бөлүнүшү, алардын өз ара ырааттуу иштөөсү жана аракеттенүүсү деп белгиленген. Эдил Байсалов депутаттар менен кайым айтышкан маалда ал Кыргызстан эли шайлаган президентке гана баш ийерин, аткаруу бийлигинин башында президент турарын, вице премьер министр катары аткаруу бийлигинин башчыларына гана кызмат өтөп, алардын саясатын жүргүзө тургандыгын белгиледи.
Эл шайлаган президентибиз бар. Аткаруучу бийлик президент. Президент министрлер кабинетин түзөт. Ошол киши мага баа берет элдин атынан. Биз ал президенттин программасын аткарабыз. Аткаруучу бийлик. А бул токтомдор, мына комитеттердин токтомдору. Мен силерге айтып коеюн, биз конституциябыз боюнча биз жакшы окуйлук. Булар рекомендательный характер.
Ошол эле маалда конституциянын 5-беренесинде мамлекет жана анын органдары коомдун кайсы бир бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат кылат деп жазылган. Демек мамлекеттик чиновниктер коомдун кайсы бир бөлүгүнө эмес, демек кайсы бир адамга эмес, бүткүл коомго кызмат өтөөгө милдеттүү. Себеби Кыргыз Республикасынын конституциясына жана 2022-жылдын 20-октябрында кабыл алынган Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык, Жогорку Кеңеш бийликтин эң жогорку бутагынын бири болуп эсептелет. Конституциянын 82-беренесине ылайык Жогорку Кеңеш депутаттардын ичинен комитеттерди, ошондой эле убактылуу комиссияларды уюштурат, алардын курамын түзөт жана ошол эле Жогорку Кеңештин комитеттери Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктарына кирген маселелерди даярдоону жана алдын ала кароону жүзөгө ашырат. Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын жана чечимдердин аткарылышын контролдойт деп жазылган. Бул айдан ачык маселе экенин, элдин атынан сүйлөп, өз ыйгарым укуктарынын алкагында тапшырма берип, аны көзөмөлдөөгө депутаттар укуктуу экенин саясат талдоочу Алмаз Кулматов мындай деп бөлүштү.
Протокол тапшырма бере алат Жогорку Кеңеште. Жогорку Кеңештин мыйзам укуктарына конституцияда жазылган, ал парламент болгон үчүн парламент аткаруу бийлигине жана башкаларга тапшырмасын бере алат. Албетте өзүнүн полномочиясынын чегинде эми ал жанагындай мурун көргөн тапшырмасын Жогорку Кеңеш сурап атат да. Тапшырманы аткара албайсың деп жооп берсе болмок, мен сен мындай тапшырма бере албайсың деп. Аткарууну көзөмөлдөгөн ошого жооп бере турган мезгил келгенде жана антип кайма айтышат. Эми бул эми бийликке кокуш жетип калгандардын, кокуш айланып калгандардын деңгээлинен кабардап турат
деген пикирин билдирди Алмаз Кулматов. Ушул эле 5-беренеде мамлекеттик бийликти узурпациялоо өзгөчө оор кылмыш экендиги айтылып, мамлекеттик бийликти күч колдонуп басып алууга жана мыйзамсыз кармап турууга, мамлекеттик органдардын жана алардын кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын тартып алууга багытталган аракеттерге жол берилбейт деп айтылган. Буга байланыштуу ушул жерден айта турган маселе, Эдил Байсалов депутаттарды өз ыйгарым укуктарынан аша чаап кетти деп сынга алды.
Бул комитеттин чечими урматтуу менин терең урматтаган депутаттарым, бул рекомендательный характер, а бул аткаруучу бийликтин конституциялык полномочияларына аша чапкандык киргизүү.
Бирок конституциянын 76-беренесинде Жогорку Кеңеш Кыргыз Республикасынын парламенти мыйзам чыгаруу бийлигин жана өз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук функцияларын жүзөгө ашыруучу жогорку өкүлчүлүктүү орган экендиги жазылган. Бул норма Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын 23-беренесине ылайык. Жогорку Кеңештин комитеттери Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын жана чечимдердин аткарылышын контролдоону жүзөгө ашырат деп андан ары тереңдетилген. Ошондой эле Жогорку Кеңештин комитеттеринин мыйзамдардын жана Жогорку Кеңештин чечимдеринин аткарылышын контролдоону жүзөгө ашыруу боюнча укуктары 27-чи жана 113-беренелерде да айтылган. Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков 21-июнда сүйлөп жатып, ушул нормаларды эске алдыбы, айтор расмий адамдын минтип айтканы туура эмес деген пикирин билдирди. Буга чейин мурдагы төрага, азыркы депутат Адахан Манумаров Жогорку Кеңештин кадыр баркы, намысы тууралуу көп ирет маселе көтөргөн болчу. Ал Жогорку Кеңеш аткаруу бийлигинин нотариалдык кеңсеси болбошу керектигин, мыйзамды 10 минуттун ичинде 3 окуудан кабыл алып берген элпектигин көргөзбөй, өз ордун билиши зарыл деген пикирин буга чейин көп ирет айткан болчу. Ошентип депутаттар Эдил Байсаловдун отставкасын бүгүн 21 июнда дагы бир ирет көтөрүштү.
Бул маселени көз жазымда калтырбайбыз. Мен дароо эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен сүйлөшүп, каттуу талаптарды, эскертүүлөрдү бердим. Эгерде ушундай көрүнүш дагы кайталана турган болсо, бул биринчи жолкусу эмес. Ушундай министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары мыйзам чыгаруу бийлиги менен аткаруу бийлигинин ортосунда чоң жарака кетирип, ойлонулбаган жоопкерчиликсиз сөздөрдү сүйлөгөн үчүн сөзсүз тартип жоопкерчилигине чакырылыш керек деп. Бул боюнча бүгүн президент менен да сүйлөшөм. Урматтуу депутаттар, эч качан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары же болбосо министрлер кабинетинин мүчөлөрү жогорку кеңештин дарегине, аброюна чек келтирүүгө эч кандай укугу жок. Ага жол бербейбиз. Бул бир. Экинчиден, ар ким өзүнүн ишин татыктуу так аткарыш керек. Жогорку кеңеш өкмөттөн, министрлер кабинетинен талаптарды коюп, анын аткарылышын сураганга толук конституциялык укугу бар
деген пикирин ортого салды жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев. Буга чейин Байсаловду кызматтан кетирүү чечимин кагаз жүзүндө парламентте Атажурт Кыргызстан фракциясы жана мекенчил депутаттык тобу киргизген болчу. Ошол эле маалда айрым талдоочулар жогорку кеңештин айрым депутаттары артисттердин чачына, министрлердин тышкы келбетине, элдин бир чети күлкүсүн келтирген, биресе кыжырына тийген сунуштарды көтөрүп жатканы парламенттин кадырын кетирип жатат деген пикирин айтышууда.
Жогорку кеңештин депутаттары аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө арнамыз, ар биринин арнамысына чек келтирип, келекелеп, шылдыңдап трибунадан аларды окуучу балдардан жаман аброюна чек келтирип жатканы маданиятсыздыгы биздин коомчулуктун адекваттуу билимдүү бөлүгүнүн кыжырын келтирип жатканы бул айкын. Бул биринчиси. Биз депутаттарды мандатын берип шайлап, аларга ай сайын айлык төлөп, биздин мамлекетибиздин, элибиздин тагдырын, жашообузун өзгөртүүчү мыйзамдарды кабыл алуу үчүн ошол жака шайлаган. Алар болду мына эртеден кечке аткаруу бийлиги менен алышып тартышып, пропозициясы дагы мына ошол өкмөттү бекиткен пропозиция, башкача айтканда Атажоп жана башка бийликтин партиялары дагы өздөрү чыгып эле, өздөрү шайлаган, өздөрү бекиткен өкмөттү кайра баягы профессионалдуулук жактан эмес, популизм жагынан шылдыңдап арнамызга шек келтирип атканы бизди аябай кыжырдатты. Экинчи, биздин конституцияга ылайык аткаруу бийлигинин өзүнүн орду функциясы жана жогорку кеңештин өзүнүн орду функциясы бар. Биз азыр жаңы конституцияга ылайык президенттик өлкөдө жашап жатабыз. Башкача айтканда президент аткаруу бийлигинин башчысы болуп атат, өкмөттү түзүп атат. Ошол өкмөттү көпчүлүк добуш менен биздин жогорку кеңештин депутаттары бекитип атат. Башкача айтканда жогорку кеңеш өзү бекиткен аткаруу бийлигинин мүчөлөрүн өздөрү жанындай бир түшүнүксүз популисттик маданиятсыз деңгээлде, паст деңгээлде келекелеп жатканы туура эмес болуп жатат. Эгер биздин мамлекетте бир иштер аткарылбай жатса, демек аткаруу бийлигинин шалаакылыгы, ошол эле биздин БОТСАТ болобу, Бишкек шаарындагы маселелер болобу, суу маселеси болобу, башка маселе, бүт аткаруу бийлигинин шалаакылыгы. Бунун баардыгы аткаруу бийлигинин күнөөсү. Депутаттар деген ошо аткаруу бийлигинин ишине тоскоолдук кылбай иштей турган мыйзамдарды жазып туруп, анан аткаруу бийлигинен талап этиш керек. Биз деген Илимдер академиясы боюнча жаңы мыйзамды кабыл албадыкпы? Аткарбай ошону, мынча акча бөлүп бербедикпи? Анан ошол акча деген талаптарды, концептуалдуу маселени караш керек. Эгер депутаттар ар кайсы арыкка, ар кайсы таштандыга ийрик чирикке кирип жиберсе, бизде эч кандай өзгөрүү болбойт. Алар деген концептуалдуу, мыйзамдуу өзгөрүүлөрдү кылыш керек, шарттарды түзүш керек, анан аткаруу бийлигинен ошол талап кылыш керек
деген пикирин айтты мурдагы акимдин орун басары Маулян Аскарбеков. Конституциянын 70-чи беренесине ылайык президент өзүнүн демилгеси же жогорку кеңештин элдик курултайынын сунушун эске алуу менен министрлер кабинетинин мүчөлөрүн жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерин мыйзамга ылайык кызматтан бошотот деп жазылган. Бул ирет Эдил Байсалов өз ордунда калабы же ал кетеби, эми бул маселе президенттин эркинде. 2021-жылы 5-майда кол коюлган баш мыйзамга ылайык жогорку кеңештин ыйгарым укуктары бир топ кыскарган. мурдагы 2010 жылдагы конституция боюнча жогорку кеңеште мыйзамдардын аткарылышын контролдоодон тышкары аткаруу, сот, прокуратура, эсеп палатасы, сотторду тандоо кеңеши сыяктуу орчундуу кызмат орундарына адамдарды дайындоо жана аларды жумуштан алуу боюнча кеңири укуктары бар болчу. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Ошентип жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыкты. Ага 50,000 чукул бүтүрүүчү катышкан. Орус тилдүү класстардан тест тапшыргандардын 72% босого балдан жогору көрсөткүчкө ээ болсо, кыргыз тилдүү класстардан босого бал топтогондордун саны 50%ге дагы жеткен жок. Ошондой эле бул жолу тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Бишкек шаары биринчи орунга чыкты, анан кийин Ош, Чүй жана Ысык Көл облустары турат. Адистердин пикиринде шаар менен айыл жергесиндеги бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин көрсөткөн бул ажырым кейиштүү абалга кириптер кылышы ыктымал. Маселен, барган сайын кыргыз тилдүү жана айыл жергесиндеги мектептерди аяктагандардын билими төмөндөп баратат дешет. Кундуз Кызылжарова теманы улантат.
Билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээлин көрсөткөн тестирлөөнүн жыйынтыктарын жарыялады. Ага быйыл мектепти аяктап жаткан 68,000 окуучунун 50,000 катышкан. Тестирлөөдө эң жогорку упай топтогон бүтүрүүчүлөрдүн жалпы саны быйыл 54, анын 39 Бишкектин мектептерин аяктаган. Ош шаары жана Ош облусу боюнча эң мыкты упайды 4 окуучу топтогон. Алардын арасында Ош шаарындагы номер 4-чү гимназия мектебинин окуучусу Кызжибек Жээнбекова ЖРТ-дан 236 балл алып, эң мыкты окуучулардын сап башына чыкты. Медиктердин үй бүлөсүндө өскөн кыз ата энесинин жолун улап медицина тармагын тандап атканын билдирди. Ал үчүн Кызжибек кошумча 4 предметтен да тест тапшырып, жакшы бал топтогон. Эми чет жердеги жогорку окуу жайлардын бирине тапшырам деп турат.
Суроолор мага оңой берилди. Асанайдан башка химия менен биологияны жакшы тапшырганга аракет кылдым. Азыр чет өлкөнү карап атам. Мисалы Турцияны, бирок чет өлкөдөн университетти бүтүп Кыргызстанга келем. 4 предметти тест тапшырдым. Химиядан 145 алдым, биология 124, англис тилин 143, математика 139.
Ал эми Нарындын Ат башы районундагы Кызыл Туу айылдык кыргыз мектебин аяктаган Гүлайым Назарова тестирлөөдөн 226 балл алды. Гүлайым окуган мектепти быйыл жалпы 24 окуучу аяктап жатат. Бишкектеги жогорку окуу жайлардын бирине тапшырсам деп турган окуучу өзгөчө кыргыз тилинен тест тапшыруу ал үчүн кыйын болгонун билдирди.
Мектептин билим берүүсүндө мындай нерсе жок болгондуктан даярдан оор болду. Башында түшүнбөй аттык. Мен азыр Алатоо университетине тапшырсам болот деп жатам. IT тармагына. Кыргыз тилинин аналогиясы оор болду. Мен үчүн аналогия оор болду. Үй бүлөдө 5 кызбыз. 4-чү кызмын. 226 деп санаган эмесмин, бирок 200-дөн аштым, 210-дан аштым деп аткан менен Алатоого жеттим деп ойлогон эмесмин.
Биринчи, экинчи айлампанын жыйынтыгы боюнча негизги тесттин орточо көрсөткүчү 121,9 упай болду. Бул көрсөткүчтөргө июнь айынын этегинде Бишкек жана Ош шаарларында өткөн 3-чү айлампанын көрсөткүчү дагы кошулуп, жыйынтыгы өзгөрүлөт. ЖРТ-га кыргыз класстардан 29,000, ал эми орус класстардан 20,000 улан кыз катышкан быйыл. Орус тилинде тест тапшыргандардын 72,3% босого балдан жогорку упай топтоп, Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга тапшыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Ал эми кыргыз класстарды аяктап, тест тапшырган 29,665 бүтүрүүчүнүн 49,1% гана жогорку билим алуу үчүн кыргыз окуу жайларына тест жыйынтыгы менен бара алат. Ошентип, быйыл кыргыз класстарды аяктаган абутуриенттердин 50,9% босого бал топтогон жок. Барган сайын бүтүрүүчүлөрдүн арасында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарынын көрсөткүчтөрү төмөндөп баратканын билим берүү тармагындагы эксперт Бакыт Абдуллаев белгиледи. Буга убагында педагогиканы тандап, бул тармакта иштегени барган бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээли таасир этип атканын себеп деп билдирди.
Эң начар окугандар мугалим болуп, алар мектепке барышты. Албетте, мугалимди окутмайынча, мугалимдин статусун көтөрмөйүнчө бул маселелер чечилбейт. Орусча материалдар, ресурстар көп. Бир анан шаардагы мектептердин мүмкүнчүлүктөрү, ошо ресурстары көп мектептен тышкары. Айыл жеринде биринчиден ресурс аз, анан альтернатива жок. Ким окутса, ошону багыттоосу менен гана даярдана алат.
Жыл өткөн сайын жалпы республикалык тестирлөөгө катышкан бүтүрүүчүлөрдүн саны азайып баратканы же алардын тийиштүү упай топтой албай калып жатканы тууралуу маселени Жогорку Кеңештин депутаттары 24-майда парламентте да көтөргөн. Айрым депутаттар министр Иманалиевке кайрылып, ЖРТнын босого балын төмөндөтүү же такыр жоюу керектигин билдирген. Бирок Каныбек Иманалиев тескерисинче босого упайды жогорулатуу маселеси каралып атканын айтып, аны мындайча түшүндүргөн.
Ойтун балын көтөрөбүз. Антпесек билимдин баардыгын көтөрө албайбыз. Кээ бир райондордо 83% окуучулардын ушул таптакыр болбогон 110 баллды тапшыра албайт. Кээ бир региондордо 87%. Бул бүт окуучу 2 окуйт дегенди түшүндүрөт. 11-чи классты бүткөн окуучу кыргыз тилин B2де билиш керек. Университетке келсе B2 эмес A2ни тапшыра албайт экен. Мектеп программасын өздөштүрүш керек.
Билим берүү министрлиги коронавирус пандемиясы маалында өлкө боюнча билим деңгээли түшүп кетти деген менен адистер мындай көрүнүш 2012-2013 жылдары эле талкууга түшө баштаганын белгилешет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Ош мамлекеттик университетинин 20дан ашуун окутуучусу окуу жайдагы реформа өлкөдөгү идеологиялык саясатка каршы келет деп президентке, прокуратурага жана министрликке кайрылуу жолдошту. Алар кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын географиясы сыяктуу сабактар кыскарып жатканына нааразы. Ал эми Ош муунун жетекчилиги дооматтарга макул эмес, өлкөдөгү өзгөчө макам алган бул окуу жайдагы талаш тууралуу Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
16-июнда Ош мамлекеттик университетинин табияттануу жана туризм агрардык технологиялар факультетинин мугалимдер жамааты жалпы 20 киши окуу жайдын реформа катары киргизген сабактарын тандоо ыкмасы боюнча ишинчи сындап чыкты. Буга байланыштуу алар президентке, прокуратурага жана билим берүү жана илим министрлигине кайрылуу жолдошту.
Ошондой кадамдарга барбаш үчүн биз ошон үчүн президентке кайрылдык. Ал кишиге дагы кимдир бирөө айтыш керек да, туурабы?
2022-2023 окуу жылында Ош муунун жетекчилиги милдеттүү окутулуп келген сабактардан баш тартып, студенттер өзү кызыккан предметтерди тандап окуй турганы белгилүү болгон. Пилоттук негизде башталган бул ыкманы окуу жай студенттердин тандоосуна мүмкүнчүлүк түзүү деп түшүндүргөн. Студенттер үчүн тандоого коюлган предметтердин арасында кыргыз тили, кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын географиясы жана Манастануу предметтери да бар. Нааразы болгон мугалимдер Ош муунун чечими бир катар мыйзамдарга карама каршы келет деп эсептейт.
2023 жылды эле алайын, башкасын коелу. 2023 жылы министрлер кабинетинде иш планга бекитилген токтомдор номер 64-нчү токтомдун 14-пунктунда кыргыз тили жана кыргыз адабияты, Кыргызстандын тарыхы, Кыргызстандын географиясы деген предметтерди окутуунун иш планы толук түзүлсүн, аттестациялык дейт. Ал мажбурий түрдө деген сөз да, аттестация деген сөз. Биринчи бөлүмүндө сөзсүз окулсун деп. И жогорку жана ортоңку окуу жайлары ушундай айтылып атат да. Аны тандоого койгула деген жери жок да, ал атайын программага кирип атпайбы. Башка предметтерди тандаса болот, бирок ушул улуттук стратегия тиешелүү предметтер окулуш керек да.
Элмурат Абдунов бул көрүнүштү реформа деп атоого болбойт деп эсептейт. Кайрылууга кол койгондордун бири география илимдеринин доценти Абдыжапар Акулов билим берүүдөгү айрым реформаларды кемчинтойлук деп атады.
Жогорку окуу жайда жогорку программа менен окутуп атабыз да, баягы билим, илимий билим берүү дегенчи. Мисалы үчүн мектепте ошол канча район бар, кайсы район кайсы менен чектеше турган болсо, биздин айталы ошо экономисттер үчүн географияны окутууда биздин Кыргызстандын айталы ошол жаратылыштык табигый ресурстарынын потенциалын көбүрөөк окутушубуз керек. Мына экологиялык туризмди өнүктүрүүдө бул өзгөчө чоң экономиканы өнүктүрүүдөгү өбөлгө да. Гидроресурстук потенциал мектепте мынчалык майдаланып окубайт да, мынанча дарыябыз бар, мынанча көлүбүз бар деп окутпайбыз. Бирок бүгүн ошол гидропотенциалды экономикалык, керек болсо саясий дагы мааниси канчалык экендигин ошондой бир программаларды түзүү менен окутсак, ошол компетенцияга ээ болгон экономист, ошол компетенцияга ээ болгон политолог, айталы философтор аз болсо да ошол географиялык компетенция менен мындай бир башка жака барганда тең ата сүйлөшө турган билимге ээ болуп кетмек да,
дейди Абдыжапар Акулов. Өткөн жылы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Кыргызстанда 5 жогорку окуу жайга өзгөчө макам ыйгарылган. Алардын катарында Ош мамлекеттик окуу жайы да бар. Ошмуда 49,000 ашуун студент билим алат. Окуу жайды ректор Кудайберди Кожобеков жетектейт. Университеттин окуу иштери боюнча проректору Самирбек Бөжөнов тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча чечим жалпы окуу жайдын окумуштуулар кеңешинин талкуусуна коюлуп, көпчүлүк факультеттердин декандарынын макулдугу менен болгонун айтууда. Ал эми окутуучулардын нааразылыгы боюнча буларды айтты.
Билим берүүдө системалуулук, уланмалуулук деген болуш керек.
мектепте окутулуп, анда жогорку окуу жайына алдыга улап кетиш керек. Азыр илим техника жыл сайын өнүгүп атат. Дүйнөдө окуй турган илимдин түрү көп. Ар бир илимдин тармагы ошо өзүнүн мына ушул илимди сөзсүз окуш керек, зарыл дей беришет. А бирок дүйнөдө башка да окуй турган билимдин тармактары бар да. А бул жерге азыр биздин студенттер бул кесип алганы келген. Бул кесиптик билим беришибиз керек. Азыр бизде 96% студентибиз келишимдик негизде окуйт. Бул ар бир предмети бул акча каражаты ал. Ата энелер ошол предмет үчүн акча каражатын төлөйт. Ал мектепте окуп келген үчүн кайталоо үчүн азыр ата энелер акча каражатын төлөп атат. Ошол үчүн биз мына университеттеги мына ректорат менен окуу проректору катары менен жалпы студенттердин кызыкчылыгын алардын бүтүрүүчүлөрүбүздүн мындай кесиптик болуп бүтүрүп кетишине кызыктар болушу керек. Сапат качан болот? Сапат кесипке тиешелүү предметтерди окуганда гана болот.
Дейт Ошмунун проректору Самир Бекбөжөнов. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22-июнь бейшемби күндөгү таңкы эфири жыйынтыкталат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Саламатта калыңыздар, күнүңүздөр ойдогудай жакшы өтсүн.